barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa isniin 28-ka bisha Sebtembar sanadka 2020. Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda subaxnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doona Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu ah Sahar Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka shaqaalaha madaxa bannaan ee Jabuuti oo ka soo horjeestay xeer cusub oo ay soo saartay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa wasiirka shaqaalaha ee dalka Jabuuti iyo madaxa ururka shaqaalaha madaxa bannaan ee dalkaas.
Waxaa weydiiyey maanta dhaqaalaha Jabuuti 107% ayuu beeraley leeyahay, marka 107% beertay shaqaalahana waa inay helaan qaybtoodii.
Shirkadda ajnabiga ee Jabuuti joogta sharci bay ku joogtaa, ninka shaqaaluhu wuxuu leeyahay xaq, xaqiisa mana la dulmi kar maayo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta COVID-19 uu ku yeeshay ganacsatada alaabaha ka keeni jiray dalka Shiinaha.
Kaalimihii suugaanta ayaa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo.
ciyaarihii qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse waxaaso dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida.
Wargeyska New York Times ayaa ku waramay in madaxweyne Donald Trump uu canshuurtii dowladda federaalka ee ku waajibtay sanadihii 2016 iyo 2017 uu bixiyey keliya $750 Mareykanka ah. Warbixinta uu soo saaray wargeyska New York Times ayaa lagu sheegay in dakhligii Trump soo galay sanadkii 2018 uu gaarayay $434.9 million Mareykanka ah, laakiin dokumentiyada canshuurta ee uu xareeyey madaxweynaha ayaa muujinaysa inuu khasaaray $47.4 million. Qareen u hadlay hay-adda Trump ayaa muran ka keenay warbixintu uu xaddi qoray wargeyska. Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad waxa uu ku beeniyey hadalka lagu soo daabacay wargeyska New York Times isaga oo ku tilmaamay mid been abuur ah. Trump ayaa si adag u difaacayay in dadweynaha Mareykanka loo soo bandhigo xogta canshuuraha sanadlaha ah ee uu hantidiisa ka bixiyey dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Taasi ayaa ka dhigtay
codbixiyaasha dalka Switzerland ayaa diiday soo jeedinta midooda Yurub ee lagu dhimayey dadka muhaajiriinta ah dhaqdhaqaaqooda, arrinkaasi oo afti weyn loo qaaday dalkaasi. Xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee lasoo jeediyey ayaa waxa ay gelisay booska afraad xisbiga Switzerland People's Party oo helay kaalin dhan 38% codadkii la tiriyey dadku inay ogolaadaan in la xadido dhaqdhaqaaqa dadka soo galootiga. Ujeedada xisbiga dadweynaha ee People's Party ayaa ahayd in loo ogolaado shaqooyinka caawinta dadka shacabka iyo sidoo kaleeto inay ka faa'iideystaan dadka heysta dhalashada dalka Switzerland 27 waddan ee ku jira midooda Yurub oo aysan Switzerland qayb ka ahayn. Madaxweynaha golaha midooda Yurub ayaa isna waxa uu soo dhaweeyey natiijada, wuxuuna sheegay in tan ay kor u sii qaadayso mabaadida xiriirka ku dhisan iyo xurriyadda dhaqdhaqaaqa ee labada dhinac iyo shaqooyinka dadku ay iswadaarsanayaan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa V O A Washington. Duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee Jabuuti ayaa shirkeedii sanadlaha ahaa ku soo bandhigtay xeer cusub oo quseeya shaqaalaha dalka Jabuuti oo ay ku jiraan kuwa ajnabiga ah. Qaybo ka mid ah xeerkan cusub ayaa waxaa kasoo horjeestay ururka shaqaalaha madax bannaan ee dalka Jabuuti. Haddaba wariyaha V O A da ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa xeerkan cusub ka wareysatay wasiirka shaqaalaha Jabuuti Ismaaciil Ibraahim Roble iyo gudoomiyaha ururka shaqaalaha madax bannaan Saciid Yaasiin Waaberi. waxaa marka hore hadalka ku hormaraya Saciid Waabari.
Wallaahi sharciyadan waa laba qodob weyn. Qodobka ugu horreeya waa qodobka maaragtay mushaaraa beerista ee konfishka la yiraahdo. Qodobka labaadna waa wata ajaanibka. Tan konfishka waxa weyjiye waxa ugu dambeysadii shirkadaha maaragtay madax bannaan ee privateka la yiraahdo. In muddo badan lama sameyn, laakiin dowladda waxa la sameeyey 2011-kii. Laakiin kuwani waa kuwii briveg ahaa oo boqol wasiir baa soo martay wasaaradda shaqada. Maanta waa wasiirkii arrinkana la galay. Waxa weyjiye way fiican tahay. Waxa weyjiye xeerarka ma aragtay loo sameeyeyna waa xeerar iska fiican. Laakiin haddii aanu aan ururka shaqaalaha nahay, waxa weyjiye waxyaaladii horeen lahayn ee xeerka u lahayn in lagu dhex daro convictionkan. Iyaan ka codsanaynaa waxa weyjiye maanta dhaqaalaha Jabuuti 77% ayuu beeraley leeyahay. Marka 77% beertay, shaqaalahana waa inay helaan qaybtoodii. In shaqaalaha way ka helaan. Marka raggan maalintii baayac mushariga maalintii asaxabal maalka in iyagu uun dee dheefta ay qaataan maahine, waa in shaqaalaha ay dheefta dee wax ka siiyaan. Marka convictionka muhiimaddiisu waxa weyjiye waxaa dhan marka la isku wada geeyo in wax laga soo saaro. Ilaahay imika hadda tartankii baan ku jirnaa. In maxaan ku dhahdaa dibaagii baan noo socda. Tii waxay noqotay ajaanibka noqotay. Tii ajaanibka waxa weyjiye adduunka oo dhan ajaanibku ku shaqeeya. Waxa weyjiye ninkiini ayaa Jabuuti u shaqatay karayaa Kambiski aan Bashaaraton. Nin maxaan ku dhahdaa Uganda iyo wiima karaa. Laakiin anaga maxaan u diidaa anaga reer Jabuuti inaan Kenya aan ka noqono manager hoteelka ku yaal maad aragtay Kambiski Palace. Waxa weyjiye raggan maanta xaggan xukumaa hoteelada ee madaxda ka ah. Iyaa shaqaalihii cadaadinaya. Marka shaqaalihii Jabuuti waxa weyjiye kuuli buu ku bilaabayaa, kuuli buu ku tirtiinayaa. Fursad looma ogolo. Marka fursada daraadeed waxaan leenahay maanta ajaanibka waxa weyjiye hoos loo dhigo si ree Jabuuti dadkii maalintii tacliinta lahaa ay muhiimadda loo siiyo, ay u koraan, ay manaajara noqdaan, Britain si ay u buusiyeen karaan. Haddii noqoto Maroc, haddii noqoto Algeria. Laakiin tu jiru waan igu dul fadhiya naun in wasaaraduna shaqaduna ay ogolaadaan. Midi waa anaku taadi waan jiddanahay anaku haddaan nahay ururka shaqaalaha. Imika waxaa jira xeerar baa jirta sida shirkadaha maad aragtay markuu qofku retreat ka baxayo. Waxaa loo xisaabiyaa wuxuu shaqeeyay xuquuqdiisii oo dhan. Sidan dowladda isku mid maa dowladda 6 bilood iyo waxba la siiya. Rabbaana kan hoteelada iyo shirkadaha manitansiyonga 300 qofka hadduu shaqeeyo waa loo xisaabiyaa 8 milyan 7 milyan bay u gaadhaa lacagtu. Andimity fund service baa la yiraa. Tii oo kale in laga saaraa la doonaya anaku waan jiddanahay haddaan ururka shaqaalaha nahay. Markuu qofku retreat baxo hantida inuu haysto haqa ku dhisanaya amba baabuur ku iibsanaya taksi amba wax iyay u noqon jirtay. Tii haddii la yiraahdo ma jirto dee tuu aan ogolaanayna maaha. Marka
xeerkan cusub baa ka saaraya taa.
Xeerkan cusub baa dee wadaan oo raggan madalkii baa mushariga saaxiibal meelku way jiidan yihiin oo xilinta dowladda kale ee 6 bilood anaguna hansiin.
Sidaad soo sheegtayba waxa weeyaan shirkani waa shir sanadlaha oo isku yimaadiin baaxda shaqada. Baaxda shaqada markaan leeyahay waxa weeyaan waa shaqaalaha sindikooyinka oo u jooga ganacsatada dadka khaaska shirkadaha khaaska u leh oo u joogaan ururadii ay maartay ay doorteen iyo dowladdu. Waxaana lagu gorfeeyaa waa shir saddex goysooda. Waxaa lagu gorfeeyaa arrimo door ah oo doonaya in lagu habeeyo maadaamta sharciyada shaqada ee jamhuuriyadda Jabuuti. Dhammaan sidaan u garanaynana jamhuuriyadda Jabuuti waxay u fasaxday siyaasadda maadaartay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Yeelle xagga maadaartay shaqada in wasaaradda shaqada laga helo wada tashi joogto ah oo loo dhan yahay oo lagu gorfeeyo arrin kasta oo sharciga shaqada maadaartay khuseysa. Sidaan shil aljigeed maanta shirka sanadlaha waxa uu khaas u eegayaa maaratay looga sheekaysanaya la iskula shuuraysanaya sidii loo dejin lahaa heshiis loo dhan yahay oo shirkadaha oo dhan ay u dhan yihiin. Shirkadahaas oo dhan kastaba ka gorfeynaya xagga shaqada shaqaalaha xiriirka u dhexeeya shaqaalaha iyo loo shaqeynaya u hagaajinaya. Markaa ilaahay haduu dhaho sharcigaasi heshiiskaasi wuxuu noo fasixi doonaa in haddii ay timaado ismaandhaaf ay timaado in si fiican loo kala saaro xaqii shaqada iyo xaqii shaqaalaha.
Amnadu siir waxaa jira shaqaal reer Jabuuti oo dowladda aan u shaqeyn ajnabiga u shaqeeya kuwaas xeer ruceel sumaynsan
kuwa ajnabi
shaqaal reer Jabuuti oo shirkada ajnabiga u shaqeeya oo wadanka jooga shirkada ajnabiga laakiin qofku waa reer Jabuuti laga yaabo in tacadiyo loo geysto qaar ka mid ah ayagoo kale dadka qofka ajnabiga u shaqeynaya maxaa xeerkiisa haduu dhibaato lagu sameeyo soo dacwoodo xeer muxuu leeyahay
xeerka wax weeyaan waa su'aal muhiim weyn shirkada ajnabiga ee jibuuti joogta sharci bay ku joogtaa. ninka shaqaaluhu wuxuu leeyahay xaq, xaqbiisa marna la dulmi karmaayo, marna la dulmi karmaayo. Lana waxaan leenahay xeer 133 oo noo fasaxaya in aan shirkad kasta amba ajnabi ahaato amba reer jibuuti ahaato in lagu tacadiyin ninka muwadinka ee shaqaalaha. xaq buu leeyahay, laakiin waxaan ogaanaa shirkaduna inay xaq leedahay amba ajnabi ahaato amba inay ajnabi ahaan xaqinay leedahay xaqbiidana in.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen wasiirka shaqaalaha Jabuuti Ismaaciil Ibraahim Rooble iyo guddoomiyaha ururka shaqaalaha madax bannaan Saciid Yaasiin Waabari. Waxay Jabuuti ugu warrameen wariyaheenna Sagal Saciid Faarax. Haatanna aanu jaleecna kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay codadka fanaaniinta Maxamed Saciid Biike iyo Ugbaad Aragsan.
dadyooga adduunyada la qabsadeen qaabka loola noolaan karo xanuunka COVID-19-ka, haddana waxaa weli dhibaato weyn u ku haya kobaca dhaqaalaha. ganacsatada Soomaalida, gaar ahaan kuwa alaabaha ka keena Shiinaha, ayuuna si aada u saameeyay xanuunkan. ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Xuseen Maxamed Miisaan oo ah wiil dhalinyaro ah oo badeecooyinka uu Shiinaha ka keeno ku iibin jiray Somaliland. Saameynta COVID-19 ee ganacsigiisa ayuu nooga waramay wariyaha V O E da Hashim Sheekh Cumar Goot.
Hashimow, runaantii dalka China iyo suuqeenu isku xidhnaa, oo alaabtaan keensano 90% ama 95% waxa laga keenaa dalka China si aan ognahay. Hashimow, dalka Shiinuhu si aan ognahay xanuunkan coronavirus intuu bilaabmay safbareenku saameyn badan baa ku dhacday. Ilaa imika dadkan China wada deganaa asxaabtii oo dhan ay jiniskii wada jeesheen xafiisyada kulahay oo dhan ilaa hadda cid noqotay ma jirto. Shideed imika 9-ka bilood sanadkan maanta bisha 10-aad ku dhownahay ilaa imika dadku waxay wada joogaan Soomaaliland cid noqotay ma jirto. Qaarkood online baa lagu yara shaqeeya, laakiin saameyn buu nagu yeeshay haddii tahay ganacsiga. Koronuhu markuu saa dhacay waxa dhacday suuqyada wax ka dareemaysa. Suuq sida caadiga ah samarku aad u dhaqaaqaa, xagaagu aad u dhaqaaqaa. Xilliga xagaaga oo qurbajoog badan timaado, dad badan oo Jibuutiarna oo Jibuuti ka imaday jiraan, duurkan waxay imiday ma jirin. Marka ganacsigii aad buu kula dhacay oo wax weyn meeradu haday iska bixin karaan shaqaalaha iyo kirada, labadaas aba culays kugu badan maanta qofka awoodi karaa. Laakiin wax qof macaash laga sugeeyay ma jirto. Haddii labada helaan ka badbaadaan, intaas qofka sabab u qaba. Marka saameyn xog leh lagu yeelatay chain leftirkiis oo da suuq magaalooyinka waaweyn ee kiraa shaqeynay Guangzhou iyo Beijing ayaa shankahay, laakiin magaalooyinka kale ayaa dhan way xireen. Way laayeen kuwa la wada xireen yahay wadagtiin warshado inagu ma lihiin oo waxaan ku noolahay dalkaashina waxa ka soo baxa. Marka in isku socodkaasi inuu hago isku socodkaasina furmooyinka chain cid gashaan ma jirto, cid ka soo baxdana ma jirto.
Xuseen, waxa taabatay in xafiisyo idin ka furnaayeen magaalooyinka ay ka mid tahay iyo Guangzhou, magaalooyinka aad xafiisyada ku lahaydeen soo idin kuma socdaan kharashaadkii kiradii iyo shaqaalihii kale idin joogay, taas lafteedu saameyn dhaqaale sa idinku yeelanaysaa.
Hashim, warunta way socotaa giradu. Contract baa lagu jiraa, contractku maalintii aad heshiiska dhawaaqday ilaa hadda uu socdaa, shaqaalihiina way socdaan. Haddii shaqaaluhu dhammay soo shaqo tagay intii korona uu jiray, laakiin iminka waxaan ku soo cunnaa dadku socdaan ama xafiisyadu dadkii xafiisyada ku lahaa. Soomaalidu talaabo magaalo la degan yahay, magaalada Guangzhou oo aan ganacsiyada loo degan yahay, Soomaalidu deganta iyo magaalada bagaashka lagu iibiyo. Marka bulshada iyo degan baa ka badan inta Guangzhou degan sida caadiga ah. Iyo marka magaalada yar oo wali aan jeenuhu dhaw district xataa looma qoysan, laakiin wax soo saar badan bay leedahay. Marka saameyn badan buu ku yeeshay. Marka dadkii uun baa kula shaqada, dadkii bargii hore shaqeeyay sida caadiga xafiisyada kula waxa uu sharciya in qof jeenis oo jeenuhu shaqeeyo. Marka imka hawsha waxa wada dadkii shimanki iyo dadkii halka sii joogay, labadaas culayska imka ku dulaca iyagana wada. Walow dadka lacagta loo diro iyo smart transfer kuna aad u adag yahay oo ay dhibaato ku qabno dadka meesha degan, lacagta soo la soo diro oo dhibaato badan oo bade bangiyada ina ma xawaladeena dalka ku yaala ay inta badan ku wali. Oo wax weeyaan lacagta soo loo diray oo TT wixii ku baxayo Jibuuti inta badan aad u isticmaalay inagu Soomaaliland dahabshii baabanka ku soo gudhiyay salaab bank way diraan, laakiin ma badna. Laakiin Jibuuti inta badan culayska badan ka dhacay TT transferku. Marka saameyn badan bay u shaqaalahay, laakiin iyo kiradii wax walba ay socdaan.
Ilaa iyo hadda badeecadaha idinka yimaada dalka China kuwa ka mid ah kuwa si istaagay oo xanuunkan coronavirus uu saameyn ku yeeshay.
Hashimow, istaagidda waxba ka horeysa dadkii dalabkii ay dalban lahaayeen cid wax ma dalbanayso. Waxaad ka dareemaysaa qofkii iminka meesha fooshan furniture lagu geeyay kale dukaanka ama kombaniga la xidhay bishii wuxuu rari jiray ama weegii wuxuu rari jiray 15 container ilaa 10 container. Iminka weegii hadduu 5 container soo rudan ku qabaa, saameynta ku yeesha waa dareemaysaa. Anigu saddex meerood baan ku leeyahay boorama, mid waa electronic, midna waa furniture, midna waa maacuunta wax iibsa daxibaha bagaashka iyo raashinka maacuunka. Waxaan cishada jeenaynta badan cishada naguma timaado, waxaan cabitaan yar ka imaadaan iyo waxaan lagu darsado cuntada ketchup iyo xakamidihiin. Laakiin inta badan waxay beekal maacuunka oo badnaa weeyirihiin waxdaba dalab sameeyayna weeyiri. Anigu waxaan ku xirnay dadka dalka jooga lacagta ay soo diraan. Kuwi dalka jooga hadeen lacag bedelin da shaqo ma soconayso. Flight container imka 4500 lacag badan bumaraya. Ha, marka lacag badan bumaraya 3500, marka difference u dhaxeeyo fiiguna qaali buu noqonaya. Taas way iguna waxay space key baan dejin hadii jeer. Waxaad ka dareemaysaa berbero kale maraakiibtii ma jiray iyo CMA iyo BL iyo maanta ma imaadaan. Inta waxay imaadaan intii ay ma jireen week walba ma imaadaan. Imka la bishi ama labadii bilood baa hal mar imanaya. Taas tiraas dhaqaale waxaad ka dareemaysaa.
Kaas wuxuu ahaa ganacsade Xuseen Xaaji Maxamed Miisaan oo ka mid ah dhalinyarada ganacsatada ee ku xidhnaan jiray waddanka China. Waxaan ka wareysiinay saameynta uu xanuunka coronavirus uu ku yeeshay ganacsigoogii iyo xiriirkii ka dhaxayn jiray ganacsatada Soomaaliland iyo wadanka Jayna Arabiga ay ka keen jireen Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama.
Kaasi waxa uu ahaa ganacsade isagu la yiraahdo magaciisa Xuseen Maxamed Miisaan oo ah wiil dhalinyaro ah oo badeecooyinka Shiinaha ka keena wuxuuna u ramay wariyaha VOA da Hashim Sheikh Umar Good.
Haatan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan wariyaha VOA da Abdul Qadir Samakaab oo Washington jooga.
Aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa xalay la ciyaaray iyadoo habeen horena sidoo kale isla kulamo ka tirsan horyaalkaasi la ciyaaray. Kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Sheffield United iyo Leeds United, kulankaas oo kooxda Leeds United ay ku badisay gool iyo waxba. Tottenham iyo Newcastle United oo wada ciyaarayna barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Kooxda Manchester United ee sida weyn loo maalgeliyay ee uu hoggaamiyo tababare Pep Guardiola oo la ciyaartay kooxda Leicester City ayaa looga adkaaday 5-2. Ciyaaryahan Jamie Vardy oo weerarka uga ciyaara kooxda Leicester City ayaana 3 ka mid ah goolashaasi ka dhaliyay kooxda Manchester City. Labada gool ee soo hartay ayaa kooxda Leicester City waxa u dhaliyay ciyaartoydeeda kala ah Telemann iyo Madison. Labada gool ee kooxda Manchester City ay la timid ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Riyad Mahrez iyo ciyaaryahan Ake oo dhawaan ay ka soo iibsadeen kooxda Bournemouth. Kooxda Pep Guardiola ayaa qaadanaysa mid ka mid ah habeenadeedii ugu xumaa oo ay tahay inay iska ilaawaan. Kooxda West Ham Unitedna waxa ay 4 iyo waxba kaga badiyeen kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Ingiriiska ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaaraya iyadoo kulanka ugu weyn ee todobaadkana uu dhex marayo kooxaha Liverpool iyo Arsenal. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay booqanaysaa kooxda Liverpool oo ku jirta mid ka mid ah qaab ciyaareedyadeedii ugu wanaagsanaa. Liverpool ayaa ah kooxda difaacanaysa horyaalka loo tartamayo ee xilli ciyaareedka 2020-2021 ee Premier League. Kooxda Fulhamna waxa ay garoonkeeda ku soo dhaweyn doontaa kooxda Aston Villa. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Spezia ayaa waxa 4-1 uga badisay kooxda Sassuolo. Veronana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Udinese. Crotone iyo AC Milan oo wada ciyaarayna kooxda AC Milan ayaa 2-0 ku badisay. Kooxda AC Milan ayaa waxaa ka maqnaa hoggaamiyahooda weerarka uga ciyaara ee Zlatan Ibrahimovic. Ciyaaryahan Ibra ayaa laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii baaritaan lagu sameeyey kahor tababarkii ay kooxdiisa isku diyaarinayeen kulanka ay kaga hortagayaan kooxda Crotone. Kooxda Napolina waxa ay 6-0 uga badiyeen kooxda Genoa. Napoli ayaa habeenkii xalay ahaa gaartay mid ka mid ah guulaheedii ugu weynaa ee ay ka gaartay horyaalka Talyaaniga. Kulanka todobaadka ee horyaalka Talyaaniga ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Roma iyo Juventus. Kulankan ayaa ahaa mid xiiso badan, waxaana labada kooxood ay ku kala baxeen barbaro 2-2. Kooxda Roma oo goolka ku hormartayna waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Jordan Ferrato, waxaana kooxda Juventus rigoore ugu barbareeyay ciyaarihan Cristiano Ronaldo. Ferrato ayaa mar kale ka galiyay kooxda Roma, laakiin ciyaarihan Cristiano Ronaldo ayaa mar kale u soo barbareeyay. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Osasuna oo gurigeeda joogtana waxaa 3-0 uga badisay kooxda Levante. Ibarna waxaa 2-1 uga badisay kooxda Atletico Bilbao. Atletico Madridna waxa ay 6-1 uga badiyeen kooxda Granada. Gadisna waxaa 3-1 uga badisay kooxda Sevilla. Real Valladolid waxa ay barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen kooxda Celta Vigo. Barcelonana waxa ay 4-0 uga badiyeen kooxda kale ee Villarreal. Dhegeystayaal xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana aan dib ugu laabanno dhinaci kaalimaha heesaha, nala dhageysto codadka Maxamed Kaadheeri iyo Sacdi Siman.
Adoniga u diiden hordaho kala maba kala dhatane deheda midab kale wami lo dhanmeyo maba kala maba kala dhatane
sadii oo ay horeen ugu luqeyeen fanaaniinta Maryam Musal Ciise iyo Hussein Yusuf Tarbi haddana ay dib u soo casriyeeyeen Maxamed Kaadheeri iyo Saadi Siman ayaa ugu dambeeyay idaacadeenni duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idan la socodsiinayay Sahar Cabdi Axmed iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur tan iyo galabta 4:00 xilliga geeska Afrika waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
dalal hoora Dadab kugu hasusto Riyan kugu labdele Dalal hural ayne Danab kabatay waye Kulka tsoda Mabakala, mabakala, dantalide Kulka sudu wata, kulku wada iftima Mabakala, 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 dantalide